ანი გაცემა გრძელდება სადისკუსიო მაგიდით, რომლის თემა დღეს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის საკითხია ცვალებად საერთაშორისო დღის წესრიგში. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერა დასავლეთის მხრიდან და ოკუპაციის აღიარების ფონზე რუსეთი აგრძელებს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე თანმიმდევრულ მოქმედებას. შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ინაუგურაციას უკავშირდება გარკვეული მოლოდინი, ასევე შეკითხვები, ისინი ეხება რუსეთის მიმართ შეერთებული შტატების საომავლო პოლიტიკას. რა ადგილს დაიკავებს საქართველო ამ ყველაფერში? როგორი იქნება დასავლეთის დამოკიდებულება რუსეთის ოკუპანტური პოლიტიკის მიმართ? აი ამ თემაზე სასაუბროდ ჩემმა კოლეგამ ნინო გელაშვილმა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მიიწვია მიხეილ მირზიაშვილი, სტრატეგიული კვლევების რეგიონული ცენტრის დირექტორი და ნინო კალანდარიშვილი, ნაციონალიზმისა და კონფლიქტების კვლევის ინსტიტუტის თავმჯდომარე. მოისმინეთ ახლა რა თქვეს სტუმრებმა.
თქვენ რა კითხვები გაქვთ დღეს ტერიტორიული მთლიანობის საკითხის პერსპექტივასთან დაკავშირებით? იმ რაღაცნაირ გარდამავალ საერთაშორისო პერიოდში, რაც დღეს არის.
მე არა მაქვს კითხვები, იმიტომ რომ ჩვენი ორი უმთავრესი პარტნიორი, ჩვენი პოლიტიკის, განცხადებული პოლიტიკის ორი უმთავრესი პარტნიორი, მე გულისხმობ ევროკავშირი, ევროინტეგრაციის თვალსაზრისით და ნატო უსაფრთხოების თვალსაზრისით არ აღენებენ ეჭქვეშ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას პირიქით. მათი მიდგომები ამ თვალსაზრისით არის ერთმნიშვნელოვანი. უკანასკნელს თუ ავიღებთ დოკუმენტს ასოცირების შეთანხმება, იქ ქნებავთ პრეამბულაში და ქნებავთ მერე ცალკე თავიარი კონფლიქტის დარეგულირების საკითხებზე. ყველგან ხაზგასმულია ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი და მეტიც მომავალში ჩვენგან განცხადებული ევროკავშირის წევრობის საკითხშიც ტერიტორიული მთლიანობა არ დგას როგორც კრიტერიუმი იმისა, მიიღებს თუ არა ევროკავშირი საქართველოს წევრად. ეს არ არის და არ იქნება კრიტერიუმი, ამის მაგალითები ჩვენ დღეს გვაქვს. იგივე ეხება ნატოსაც.
გაბატონიო, თქვენ აი რას უყურებთ განსაკუთრებული ყურადღებით და გაფაციცებით იმ ვითარებაში, რაც დღეს არის, იმ მოლოდინის ფონზე, რაც დღეს არის, მოდით ასე ვთქვათ, თუ როგორ გაგრძელდება, შეიცვლება რა მიმართულებით შტატების და რუსეთის ურთიერთობა?
მე იმ თემასაც გავაგრძელებდი, რაც ბატონმა მიხეილმა ახსენა. მეც არ ველოდები რაიმე შეცვლას ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერის კუთხით, მაგრამ რამდენად ეს დეკლარირების დონეზე დარჩება თუ რაიმე ქმედითი მექანიზმების გამოყენება უფრო აქტიური გახდება, ეს ამას ალბათ მომავალი გვიჩვენებს. ერთია უპირობო მხარდაჭერა, ნამდვილად აქ ცვლილებებს არ ველოდები. მეორეა თუ რაში გამოიხატება და რამდენად მოხარხდება ამ მხარდაჭერის გარდაქმნან დობის აღდგენისა და გამყოფი ხაზის მეორე მხარეს მცხოვრები ადამიანების შემობრუნებისათვის ქართული მხარესადმი. რუსეთისა და შეერთებული შტატების მომავალი ურთიერთობა დღეს წესრიგში ალბათ განსაკუთრებით წვავე დგას ტრამპისა და პუტინის ბოლოდროინდელი განცხადებების და ზოგადად ტრამპის როგორც წინასაარჩევნო, ასევე შემდგომი განცხადებების ფონზე. რაიმის პროგნოზირება ძნელია, მაგრამ მე მაინც არ ამგონია, რომ საქართველოს კონფლიქტები გახდეს ის საჯილდაო ქვა, რომელზედაც გაივლის ამერიკა-რუსეთის ურთიერთობა. არ არის ჩვენი კონფლიქტები იმდენად მნიშვნელოვანი, რომ ეს იყოს პირველადი საკითხი როგორც შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკისა რუსეთთან მიმართებაში, მაგრამ ცხადია, რომ შესაძლებელია გავლენა მოახდინოს. თუმცა მე აქ იმასაც ვიტყოდი, რომ რესპუბლიკელი სენატორების ვიზიტი საქართველოში ახალი წლის მეორე
ორპარტიული ვიზიტი იყო.
დიახ, ორპარტიული კი, მაგრამ მათში ორი რესპუბლიკელი სენატორი იყო საკმაოდ გავლენიანი და საკმაოდ ეგრეთ წოდებული ქორი. თავისთავად მიგონიშნებს, რომ არ იქნება ადვილი არც ამერიკულ შიდა პარტიულ დისკურსში გარკვეული მიდგომების ცვლილების მიმართულებით მოძრაობა დონალდ ტრამპის გარემოცვის მხრიდან.
გაბატონმა ნინომ საინტერესო აქცენტი გააკეთა დეკლარირების მიღმა. რა შეიძლება იყოს დეკლარირების მიღმა? ჩვენ როგორც საზოგადოება ხელისუფლებაც ყურადღებით ვადევნებთ თვალყურს განცხადებებს, რომლებიც კეთდება, მათ შორის თუნდაც ტრამპის ინაუგურაციამდე, ასევე აღნიშნა მაგალითად სახელმწიფო მდივნობის კანდიდატის განცხადებასაც, ყველა სიტყვას, ასე ვთქვათ, რაც კი შეეხება საქართველოს ოკუპაციის ფაქტის აღიარებას და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერის გამოხატვას, ძალიან დიდი ყურადღების ქვეშ არის. რა შეიძლება იყოს ამის მიღმა? რა მექანიზმები, რა გაკლიათ, ვთქვათ, და თulit შესაძლებელი მართლაც რომ იყოს ამის მიღმა და იყოს მეტი მხარდაჭერა უკვე მართლაც ადგილზე ისეთი რომ ამ ყველაფერმა ხელი შეუწყოს როგორც ქალბატონმა ნინომ აღნიშნა ნდობის აღდგენის პროცესს მაგალითად
მე ასე მიმაჩნია რომ დასავლელი პარტნიორები ზოგადად და გნევავთ ამერიკის შეერთებული შტატებიც და ევროკავშირის წევრი ქვეყნებიც უპირველეს ყოვლისა სამართლებრივი ქვეყნებია და ისინი მართლაც შემოსაზღვრული არიან ღია დოკუმენტებით და ამის მიღმა პოლიტიკას ულუარულს მე ვერ ხედავ ხოლმე შეიძლება ზედმეტად დაბინდული მაქვს თვალები არა სამართლებრივი სახელმწიფო რუსეთი რომლისთვისაც და ჩვენ მაგალითად ამის წარმოჩინება რომლისთვისაც საერთაშორისო შეთანხმებები ორმხრივი შეთანხმებები დიდი ასე თქვა თავის ტკივილი არ არის ხოლმე როცა საქმე მიდგება მათ ნებავთ იმპერიალისტურ ნებავთ მილიტარისტურ ამბიციებამდე მე ვხედავ რომ არც ევროკავშირი და არც ამერიკის შეერთებული შტატები თავიანთ პოლიტიკას არ წამართავენ ისე რომ ეგრეთ წოდებული ორმაგი სტანდარტით მითუმეტეს ისეთ მნიშვნელოვან საკითხზე როგორც ამ შემთხვევაში ჩვენ სამშელო თემა არის ტერიტორიული მთლიანობა
ზუსტად აღნიშნეთ კონტექსტი მაგრამ ამ რეალობის ნაწილია ისიც რომ რუსეთი აგრძელებს მოქმედებას კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმას ჩვენ გვესმის განცხადებები დე ფაქტო მთავრობებისა რუსეთთა თანამშრომლობაზე მათ შორის სამხედრო თანამშრომლობაზე ერთობლივ სამხედრო ძალაზე და ასე შემდეგ ინტეგრაციაზე შემდგომზე ეს გასაგებია განცხადებებია მაგრამ არა მხოლოდ ანუ ერთხარ ეს არის პროცესი მოქმედება ბევრი კრიტიკოსი ყავს ამ პოზიციებს და იმიტომ ამ რეალობას მოქმედება მეორე მხარეს ეს არის განცხადებები აი რა შეიძლება იყოს მეტი თუ არის ეს შესაძლებელი თქვენი ხედვით დასავლეთისგან
თქვენ ახსენეთ რუსეთის არასამართლებრივი ასეთ ქმედებები რუსეთის მიერ მოხაზულ სამართლებრივ ჩარჩოში რომელიც ჩემი აზრით სრულიად არასამართლებრივია ალბათ შედის ის ხელშეკრულებებიც რომლებიც დაიდო აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან ერთ მხრივ ინტეგრაციის და თანამშრომლობის მეორე მხრივ უფრო მეტი რუსეთის დომინაციის სამხრეთ ოსეთში ამ პირობებში ძნელია იმისი პროგნოზირება თუ რა შეიძლება გაკეთდეს უშუალოდ აფხაზეთში და უშუალოდ სამხრეთ ოსეთში ევროპული სტრუქტურების მხრიდან. თუმცა რა შეიძლება გაკეთდეს ქართულ მხარეში, ეს არის ჩემი აზრით ინტენსიფიკაცია პროცესისა, ევროინტეგრაციის პროცესის ინტენსიფიკაცია, რაც თავისთავად ვიზა ლიბერალიზაციას მოიცავს, რომელიც იმედია ახლო მომავალში მაინც ჩვენ გვექნება და ამავე დროს ევროპულ ღირებულებათა სისტემაში სრულფასოვან ინტეგრაციას ქართული სახელმწიფოსი და იმ სარგებლის რეალურად დანახვას, რომელსაც ჩვენ ამისგან მივიღებთ. ბუნებრივია, რომ სარგებელი არ იქნება იმავდროული და იმავწუთიერი. პროლონგირებული იქნება დროში, მაგრამ ქართული საზოგადოების მიერ დანახული, გაცნობიერებული, აღქმული და უკვე ფაქტად აღიარებული ევროპული სარგებელი და უკეთესობა შეიძლება იყოს ერთ-ერთი ასე თქვათ, მაცდუნებელი ცუდი სიტყვა, მაგრამ ერთ-ერთი მიმზიდველი არგუმენტი აფხაზებისთვის და ოსებისთვის, მაგრამ არა ერთადერთი ცხადია.
გასაგებია.
რაც უფრო ნაკლები რუსეთის დომინაცია იქნება აფხაზეთში, ეფემერულად რომ წარმოვიდგინოთ, რომ ეს შესაძლებელია სამხრეთ ოსეთშიც, მით უფრო მეტი შანსები იქნება გარკვეულ წილად იმისა, რომ სამომავლო ჩვენ ვიფიქროთ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენაზე, მაგრამ თუ ამაზე ვლაპარაკობთ, არ უნდა დაგვავიწყდეს ის ამბავი, რომ აფხაზებით და ოსებით ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას ქართული მხრიდან აგრესიის გამოხატულებად აღიქვამენ. Ну აი ამ დილემაში ცოტა რთულია უშუალო კმედითი ნაბიჯების პროგნოზირება.
მანდ მიხარს შესაძლებელი იქნება თუ არა აი ამ კონტექსტში რაც ქალბატონიო საუბრობდა რომ ეს განწყობა საქართველოს დანარჩენი მოსახლეობის ხელისუფლების მიმართ გადაწონოს შეცვალოს იმ ხიბლმა რასაც გულისხმობს ევროინტეგრაცია მათ შორის უვიზო მიმოსვლის პერსპექტივა უკვე ძალიან მოახლოებული პერსპექტივა რასაც კი ბატონო ასახელებენ ერთ-ერთ სავარაუდო მომხიბლელ ფაქტორად ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობისთვის და არა მხოლოდ მოსახლეობისთვის ამდენად შეცვლის ეს რეალურად განწყობებს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე დე ფაქტო ხელისუფლებებისა და საზოგადოებებისა
ვიზა ლიბერალიზაცია გარკვეული წარმატებები ევროპასთან ეკონომიკური კავშირების გაძლიერებაზე ეს რა თქმა უნდა ხელის შემწყობი შეიძლება იყოს ამ პროცესზე მაგრამ მე მინდა გავაგრძელო თქვენ კითხვის პასუხად ასე რომ მინდა გავაგრძელო ქალბატონ ნინოს გამოთქმული აზრი ღირებულებებთან და კავშირებით მე ვთვლი რომ საქართველოში კონფლიქტები სწორად იმიტომ მოხდა რომ ჩვენთან არ იყო დემოკრატიული გამოცდილება ზოგადად დემოკრატიას მე უყურებ როგორც კონფლიქტების დაძლევის წარმატებულ მექანიზმს ხანებს, როდესაც დემოკრატიულად, ანუ დემოკრატიის საშუალებით გამოხატულია სხვადასხვა ჯგუფების ინტერესები და დაბალანსებულია დემოკრატიული მექანიზმებით. ჩვენ ქვეყანას არ ჰქონდა ესეთი გამოცდილება და ჩემი აზრით მთავარი პრობლემა იმ კონფლიქტების წარმოშობისა, რომელსაც ეთნიკური ნიშანიც ჰქონდა პოლიტიკური და რაც გნებავთ ისეთი, სწორედ ეს იყო. ეს იყო საერთო პროცესის ნაწილი. საქართველო არ იყო ამხრივ ორიგინალური, სხვა საბჭოთა რესპუბლიკებშიც მოხდა და არა მხოლოდ საბჭოთა სოციალისტურ ბანაკებშიც კი მოხდა ესეთი კონფლიქტები. და მე მინდა ვთქვა, რომ ეს იყო ერთიანი პროცესის ნაწილი. საქართველოს და მთელი ყოფილი საბჭოთა კავშირი და სოციალისტური ბანაკი გარკვეულად დემოკრატიულ რეფორმებს ატარებდა, დემოკრატიის გზაზე იდგა. მე მიჩვენება, რომ გარკვეულწილად რუსეთი, რომელიც ლიდერი იყო პოსტსაბჭოთა ტერიტორიებზე, დემოკრატიის თვალსაზრისით გნებავთ თავისუფალი სიტყვის, ეხლა მედიას ასოცირებასში ვართ, გნებავთ თავისუფალი ბაზრის თვალსაზრისით, რაღაცა მომენტში ჩემი აზრით პოლიტიკურმა კლასმა გადაწყვიტა, რომ მოეძებნა სხვა გზა ვიდრე დემოკრატია და გარკვეულად დასავლეთის მიერ მხარდაჭერილი დემოკრატიული პროცესები და უნდა ითქვას, რომ სწორედ დასავლეთის მიერ მხარდაჭერილი დემოკრატიული პროცესები ავითარებს ჩვენშიც დემოკრატიას, მათ ჩათვალეს, რომ მათი პროექტები, დემოკრატიული პროექტები იყო კონკურენტი რუსეთის პოლიტიკური ერთეულის პროექტებისა. აი ამ დილემას ვხედავთ ჩვენ. რაც შეეხება აფაზებსა და ოსებს, სამხრეთის ოსებს, მანდაც არის სურვილი, ისე როგორც ქართულ საზოგადოებაში, ფართო ქართულ საზოგადოებაში დემოკრატიული გარდაქმნების და დემოკრატიული განვითარების, და სწორედ ავხედავ მე პერსპექტივას ჩვენი, ასე ვთქვათ, ინტერესების დაბალანსების, რომ თუ მოხდება საქართველოს დემოკრატიული განვითარება და ახლა სწორედ საქართველოს მხარეს არის ეს დიდი ამოცანა დგას, ბევრი საშინაო დავალება გვაქვს ჩვენ შესასრულებელი, რომ გავხდეთ ევროპული ტიპის დემოკრატია, სწორედ ამ პროცესში შეიძლება ჩვენი, ასე ვთქვათ, დაახლოება. რა თქმა უნდა, ეს ჩემი ფილოსოფიური მსჯელობა გააღიზიანებს ბევრს, გააღიზიანებს მათ, ვინც ვთქვათ, ყოველდღიურობით აწყდება ამ პრობლემებს, ცხოვრობს ჩემგან განსხვავებით უფრო ახლოს კონფლიქტის ზონასთან ან კონფლიქტის ზონაში. რა თქმა უნდა, ყოველდღიური პრობლემები, ადამიანური ტრაგედიები უფრო მნიშვნელოვანი არის ამ თეორიულ მსჯელობებზე. მაგრამ სხვა გზას მე ვერ ხედავ. ჩვენ არ გვაქვს სხვა გამოსავალი, პირდაპირ ვთქვათ, სხვა გადაწყვეტას მე ვერ ხედავ, გარდა იმისა, რომ ჩვენი ქვეყანას გახდეს სწორედ დემოკრატიული და ამით გახდეს, ну, გაცვდა ეს სიტყვა დემოკრატიული, მაგრამ ამით გახდეს ისეთი ტიპის ქვეყანა, სადაც სწორედ დარეგულირებულია და ბალანსებულია ადამიანთა ინტერესები.
თქვენ საინტერესოდ შენიშნეთ, შეიძლება ჩემ ამ მსჯელობამ გააღიზიანოს ვინმე, ვინც უფრო ახლოს არის, თქვათ, ოკუპირებულ ტერიტორიასთან ან ცხოვრობს იმ ზონაში. საინტერესოა, რომ NDI-ის გუშინ გამოქვეყნებული გამოკითხვის შედეგები, ნოემბრის გამოკითხვის შედეგებია, რეალურად გუშინ გახდა საჯარო, არის განსხვავება მართლაც, თუ კი ყველა გამოკითხულთა შორის ყველაზე მნიშვნელოვან ეროვნულ საკითხებად თავისი ოჯახის პირველ სამეულში ასახელებს 27% გამოკითხულებისა, მაგრამ მაღალია ეს მაჩვენებელი მაგალითად უფრო ქუთაისში, ვიდრე თბილისში. თუ კი თბილისში 28%-ია, ქუთაისში არის 36% და ზუგდიდში არის, თუ არ ვცდები, ხო, 44% ასახელებს პირველ სამეულში ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხების. ერთი კითხვა აქვს, რამდენად გაკმაყოფილეთ ახლა სხვადასხვა შეფასება აქვს ამ გამოკითხვებს ხოლმე, და რადგან ყველაზე ახალი ეს არის, მეოთხე პოზიციაზე ყოფნა ტერიტორიული მთლიანობის საკითხის.
უბრალოდ მე მინდა დავაზუსტოს, ზუგდიდში თუ კი მე არ მეშლება, მეოთხე ადგილზე უნდა იყოს, მაგრამ პროცენტულად მაღალი, მაგრამ მაინც მეოთხე ადგილზე იყო.
მესამე ადგილზე
ზუგდიდში, ქუთაისში მეორეზე.
ქუთაისში მეორე ადგილზე.
კი. ხო, აი სწორედ ეს მინდოდა მე. არასწორად მახსოვდა, მაპატეთ მესამე და მეოთხე მახსოვდა, მეორე და მესამე. ზუგდიდი, რომელიც გაცილებით ახლოს არის ენგურის ხიდთან და ქუთაისში, რომელიც ნაკლებად ახლოს, უფრო მოშორებით არის, განსხვავება არის რომელ ადგილზე გავიდა ტერიტორიული მთლიანობის საკითხის აქტუალობა. ну ეს მარტო იმით არ იხსნება ალბათ, რომ ქუთაისი უფრო ახლოს არის ხიდთან, აფხაზეთთან, ვიდრე თბილისი. მაშინ რატო არის ზუგდიდში მესამე და არ არის მეორე ადგილზე? ალბათ იმითაც აიხსნება, რომ სამეგრელოში, ზუგდიდში გაცილებით უფრო მწვავეთ არის უმუშევრობა და სიღარიბე, რომელიც სიღარიბის პრობლემა, რომელიც უფრო წინ მოდის. და სწორედ ამ კონტექსტში მინდა გავაგრძელო ის თემა, რომელზედაც აქამდე ვლაპარაკობდით, შიდა ქართული პრობლემების მოგვარება არის უნიშნელოვანი იმისათვის, რომ ჩვენ დავით დაიწყოთ სერიოზული ფიქრი და საზოგადოებისთვის გახდეს აქტუალური უფრო კონფლიქტების თემა. ის ამბავი რომ მეოთხე ადგილზეა კონფლიქტების თემა, ის ამბავი რომ არჩევნების დროს ეს არ იყო წამყვანი თემა.
მართალია.
არც წინა არჩევნების 2012 წლის არჩევნების ძირითადი თემა არ ყოფილა კონფლიქტების დარეგულირება. არის თუ არა ეს დადებითი მომენტი თუ არ ყოფითი, რა თქმა უნდა, მე რომელიც კონფლიქტებზე მუშაობ, ვთვლი რომ ეს თემა უნდა იყოს აქტუალური, უნდა ამის გარშემო იყოს საზოგადოებრივი დისკურსი უფრო ინტენსიური, მაგრამ მეორე მხრივ რას ნიშნავს თემის აქტუალურობა? ხანდახან იმასაც ვფიქრობთ ხოლმე და ვხედავთ, რომ აგრესიული გამონათქმამები უფრო მეტ ყურადღებას იპყრობს, იქცევს, ვიდრე შერიგებას ორიენტირებული პოლიტიკის გატარების მცდელობები, რომლებიც ნაკლებად პოპულარულია, ვარ ვიტყვი, უბრალოდ ისე ეფექტურად არ გამოიყურება და ნაკლები ყურადღება ეთმობა მათ შორის მედიის მხრიდანაც. ამიტომ ეს, მე მგონია, რომ ამ ეტაპზე ტრაგიზმი არ არის იმაში, რომელ ადგილზეა ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი. უფრო მნიშვნელოვანია ვიფიქროთ, თუ რა სტრატეგია აქვს სახელმწიფოს დაწერილი სახით, იმიტომ რომ ჩვენ გვქონდა 2012 წლამდე და ეხლაც იგივე სტრატეგია ჩართულობა აღიარების გარეშე, რომელიც მაშინდელი რეინტეგრაციის სამინისტროს მიერ იყო შემუშავებული. თუკი სამინისტრო ახლა შერიგების სამინისტროს სახელს ატარებს, შესაბამისად შერიგების პოლიტიკის არასიტყვიერი, არამედ წერილობითი დოკუმენტი საინტერესო იქნებოდა რომ გქონოდა და დოკუმენტის ჩარჩოებში უკვე გაცილებით უფრო, ასე ვთქვათ, პროფესიულად შეგვეძლებოდა გვესაუბრა რა და როგორ უნდა გაკეთებულიყო.
და ბატონო მიხეილ, რის ცოდნას ისურვებდით თქვენ, რის გაგებას საქართველოს ხელისუფლებისგან ტერიტორიული მთლიანობის კონფლიქტების მოგვარების საკითხებს?
ნავითახავდი ქალ ბატონ ინოს, მე მგონი კარგი იქნება არსებობდეს ერთიანი ხედვა კონფლიქტის მოგვარების საქმეში, ერთიანი პოლიტიკას გულისხმობ, იმიტომ რომ სხვადასხვა უწყებები მუშაობენ კონფლიქტის საკითხებში საქართველოში და ბუნებრივი ერთიანი ხედვა ამ მუშაობას უფრო ეფექტურს გახდიდა.
იმას მსვენებოთ თქვენს მენდით რადის თავისუფლების თბილისის ბიუროს სტუმრებს, მიხეილ მირზიაშვილს, სტრატეგიული კვლევების რეგიონული ცენტრის დირექტორს და ნინო კალანდარიშვილს, ნაციონალიზმის და კონფლიქტების კვლევის ინსტიტუტის თავმჯდომარეს, რომლებიც მსჯელობდნენ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის საკითხზე ცვალებად საერთაშორისო დღის წესრიგში. მათ ნინო გელაშვილი მასპინძლობდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.